Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo ya Ijumaa Aprili 12 mwaka 2024, tukielekea kwa wikendi. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hii leo, miaka 30 baada ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda yaliyoshangaza ulimwengu, maswali yaendelea kuulizwa kuhusu kama Wanyarwanda wenyewe, hususan wale wa makabila mawili yaliyopigana, wamefikia maridhiano ya kweli.
Na katika VOA mitaani leo, madereva wa teksi na daladala katika mji wa Bukavu nchini DRC waanza mgomo wa siku tatu kupinga kile wanachosema ni unyanyasaji unaofanywa na maafisa wa polisi barabarani.
Tunakamatika saa 12, saa 11 na wanakukamata unaiba pesa yote. Sasa inaonekana kama tunakuwa ile nyuma naita shasa alone, manake kuwinda watu. Na sasa tujue kama ile doria wanaitia kwa sababu ya kutafuta watembeza pikipiki.
Ni kati ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida, kabla hatujasikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Vyama vya siasa na mashirika ya kiraia nchini Mali Alhamisi yametupilia mbali kwa pamoja amri ya utawala wa kijeshi ya kusimamisha shughuli za kisiasa, na yameapa kuweka pingamizi ya kisheria dhidi ya kile mwanasiasa mmoja wa upinzani amekitaja kuwa hatua ya kidikteta. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2020. Mvutano umeongezeka katika wiki za hivi karibuni na kupelekea vyama vikuu vya siasa na mashirika mengine kukemea kwa pamoja uongozi wa kijeshi tarehe 31 Machi kwa kutoitisha uchaguzi ndani ya muda uliopangwa. Utawala wa kijeshi Jumatano ulitoa amri ya kusimamisha shughuli za vyama vya siasa hadi itakapotolewa taarifa nyingine kwa madai ya kutaka kudumisha usalama wa umma. Wakijiunga pamoja vyama vya siasa na makundi ya kiraia yamesema kushangazwa na uamuzi huo na kuita kuwa ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kidemokrasia. Waliosaini tangazo hilo wamesema wanatupilia mbali amri hiyo na wataipinga mahakamani, na wamekataa kushiriki katika shughuli yoyote ya serikali ikiwemo mjadala wa kitaifa unaoendelea. Wakati huo huo, uongozi wa kijeshi jana Alhamisi umepiga marufuku vyombo vya habari kuripoti kuhusu shughuli za vyama vya siasa. Mamlaka ya mawasiliano ilitoa taarifa ikiviomba vyombo vyote vya habari, televisheni, magazeti na mitandao kuacha kutangaza au kuchapisha shughuli za vyama vya siasa na shughuli za aina ya kisiasa za mashirika. Rais wa mpito wa Gabon Alhamisi alimuomba mwenzake wa Ivory Coast kusaidia ili Umoja wa Afrika uondoe vikwazo ulivyoiwekea Gabon. Ilikuwa wakati wa mkutano wao mjini Abidjan. General Brice Oligui Nguema, ambaye aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwezi Agosti mwaka jana, alikutana na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara wakati wa ziara nchini humo kwa ajili ya kazi na urafiki kuanzia jana Alhamisi hadi Jumamosi. Naomba msaada kwa mkubwa wangu hapa kututetea ili vikwazo vya Umoja wa Afrika dhidi ya Gabon viondolewe, na najua naweza kukutegemea, jenerali huyo alisema akitoa ujumbe kwa rais wa Ivory Coast. Gabon ilisimamishwa kwenye wanachama wa Umoja wa Afrika tarehe 31 Agosti baada ya Nguema kumuondoa madarakani rais Ali Bongo, ambaye familia yake ilikuwa madarakani kwa miaka 55. Aliahidi kuirejesha nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta kwa utawala wa kiraia baada ya miaka miwili ya kipindi cha mpito. Mkutano wa Alhamisi umefanyika baada ya Gabon kuanzisha mapema mwezi huu mjadala wa kitaifa wenye lengo la kuandaa njia kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Kundi la maseneta wa mirengo yote miwili ya kisiasa ya Marekani limewasilisha mswada wa kutaka kuendeleza mkataba wa kibiashara kati ya Marekani na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kabla ya kumalizika muda wake mwaka ujao, msaidizi wa mmoja wa maseneta alisema jana Alhamisi. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Mswada huo uliwasilishwa na maseneta Chris Coons, mdemokrat, na James Rich, mrepublican wa hadhi ya juu, katika kamati ya mahusiano ya kigeni ya Senate. Msaidizi wa Coons alisema ni kipaumbele cha juu kuidhinishwa upya kwa sheria ya ukuaji wa fursa kwa Afrika AGOA mwaka huu. Mswada huo ambao ulionekana tu na shirika la habari la Reuters unakusudiwa kuendeleza mpango huo wa AGOA kwa miaka 16 hadi mwaka 2041 na kusaidia nchi kutekeleza mikakati ya kunufaika nayo. Chini ya mswada huo, nchi zitatathminiwa upya ili kuamua kama zinastahiki kila baada ya miaka miwili badala ya kila mwaka kama ilivyo katika sheria ya sasa. Lakini rais wa Marekani na baadhi ya viongozi wa bunge wanaweza kukagua ustahiki wa nchi wakati wowote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ukraine ilifungua balozi wake Alhamisi nchini Ivory Coast siku moja baada ya kufungua balozi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku Kiev ikitafuta uwepo wake zaidi barani Afrika kukabiliana na ushawishi wa Russia. Ukurasa mpya mzuri unaandikwa katika historia mpya ya uhusiano kati ya Ukraine na Afrika na Ukraine na Ivory Coast. Naibu waziri wa mambo ya nje Maxim Subuk alisema, kulingana tafsiri ya hotuba yake ya Ukraine kwa Kifaransa. Aliongeza kuwa balozi hizo mpya ni matokeo ya maagizo ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuimarisha uwepo wa kidiplomasia wa Ukraine barani Afrika. Subuk alifungua ubalozi wa Kiev mjini Kinshasa siku ya Jumatano, huku kukiwa na mipango ya kufungua balozi kadhaa barani Afrika ili kupata uungwaji mkono, wizara ya mambo ya nje ya DRC imeiambia AFP. Subuk anatarajiwa kufanya ziara nchini Ghana, Msumbiji na Rwanda kuzindua balozi za Ukraine katika wiki zijazo. Mwakilishi wa ubalozi mpya mjini Abidjan ameiambia AFP. Russia, Ujerumani na Uingereza Alhamisi zilizitaka nchi za Mashariki ya Kati kujizuia na uhasama, huko Israeli ikisema inajiandaa kukidhi mahitaji yake yote ya usalama katika eneo hilo ambalo liko katika hatari ya vita dhidi ya tishio la Iran kushambulia Israel. Shirika la ndege la Ujerumani Lufthansa, kampuni pekee ya nchi za Magharibi inayofanya safari za ndege kuelekea Tehran, imeongeza muda wa kusitisha safari zake katika mji huo mkuu wa Iran, na Russia ikionya dhidi ya kusafiri Mashariki ya Kati. Iran iliapa kulipiza kisasi kufuatia shambulio la Aprili mosi kwenye jengo la ubalozi wake mjini Damascus, ambalo liliua afisa wa Iran wa cheo cha jenerali na maafisa wengine sita wa kijeshi, na kuchochea mvutano zaidi katika eneo ambalo tayari linakumbwa na vita vya Gaza. Israel haikudai kuhusika na shambulio hilo, lakini kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema siku ya Jumatano Israel lazima iadhibiwe na hilo litafanyika, akisema ilikuwa sawa na kufanya shambulio kwenye ardhi ya Iran.
Popote ulipo msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Twende nchini Rwanda. Wiki ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari katika taifa hilo yaliyotokea miaka 30 iliyopita inaendelea kushuhudia shughuli mbalimbali. Lakini swali kubwa ni je, Wanyarwanda wenyewe wameweza kuridhiana kweli? Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ameuliza swali hilo katika ripoti ifuatayo.
Kwa muda wa miaka 30 iliyopita, juhudi za kuunganisha Wanyarwanda kwa kuhamasisha kuwa na umoja na maridhiano zimekuwa zikiendelea. Lakini je, hali hii ikoje miongoni mwa wananchi wenyewe? Mfano mmoja ni wa familia mbili jirani katika wilaya ya Nyamasheke kusini mwa Rwanda, ambapo kuna majirani wawili hao, mmoja ni manusura wa mauaji hayo na mwingine ni kutoka kabila jingine ambalo hata si manusura. Hawa ni Bi Mukamu Yobo Chevestine ambaye nusurika mauaji hayo. Anasema kunusurika kwake ilikuwa ni kama miujiza, kwa sababu alikuwa kanisani, lakini humo humo kanisani wenzie ndipo alipouawa.
Ntabwo nabonaga niba umuntu azongera.
Sikuwa na matumaini ya kuishi, wala sikujua nilikuwa nimenusurika vipi. Hapa huwezi kupoteza watu wa familia yako katika mazingira kama yale, kisha ukadhani wewe ulikuwa pengine na uwezo wa kujilinda. Hapana. Sijui ilikuwaje kwa kweli. Baada ya mauaji haya katika miaka iliyofuata, huyu ambaye wakati huo alikuwa msichana mdogo, alikuwa na kuwa mtu mzima na hatimaye tumaini la maisha likarudi. Uteta wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda linakuja pale ambapo jamii zilitakiwa kuishi pamoja. Baada ya mauaji hayo, jamii za manusura wa mauaji hayo kuishi pamoja na jamii za watu waliokuwa wameshiriki kwenye mauaji hayo. Je, suala hilo limekuwa rahisi? Kupitia miradi ya serikali kama ule wa ng'ombe mmoja kwa familia ya maskini ilitusaidia, maana yenyewe haikuwa na ubaguzi. Serikali ilitusaidia sote kama wananchi bila kujali kama ni manusura au la. Kuzungumza ni rahisi, lakini kutenda ni kugumu. Ni kwa jinsi gani Vestin na majirani zake walitathmini na kugundua sasa maridhiano yaliwezekana? Nilikwenda hospitali baada ya kuugua sana. Nilipofika pale nikaambiwa figo zangu ziliharibika na kwamba nilitakiwa kumpata msamaria mwema ambaye angejitolea maisha kunipa figo moja. Mimi sikuwa na ndugu na niliamini sasa ninakwenda kufa. Lakini huyu hakufa, maana baada ya kuugua sana jirani yake kutoka kabila jingine ambalo awali lilikuwa hasimu yake ndiye alimsaidia. Huyu si mwingine ni Ugabanumva Desire, ambaye aliamua kujitolea kwa kuokoa maisha ya jirani yake Vestin.
Nimkira madamu hari ni mugoroba ntashe muri mu kazi.
Nilimwambia mke wangu kwamba uhai wa jirani yetu ulikuwa mikononi mwetu. Na nilipomwambia hivyo alilia sana, lakini baadaye alipotulia tu tukakubaliana kwamba tulipaswa kumsaidia Vestin kumpa figo, na baada ya kuafikiana tulianza mchakato huo. Kupitia hisani ya mfuko wa taifa kuwasaidia manusura mauaji ya kimbari, wawili hao walisafirishwa hadi nchini India, ambapo baada ya kufika kule hospitalini nchini India, figo moja ya bwana Desire iliondolewa na kupandikizwa kwa Bivestin. Kwa sasa majirani hawa ambao zamani waliishi kama maadui wanaishi pamoja kama ndugu wa tumbo moja. Mwakilishi wa chama cha manusura mauaji ya kimbari Kaneza Adolf anasema mfano wa familia hizi mbili majirani unaakisi kioo cha hatua ya moja kwa moja ya maridhiano miongoni mwa jamii za Rwanda.
Desire
alifanya kitendo cha ajabu ambacho ni zaidi ya umoja na maridhiano. Takwimu za mwaka 2020 kuhusu umoja na maridhiano miongoni mwa makabila nchini Rwanda zilionekana kuwa katika kiwango cha 94%. Hii pia huenda ikaakisi ukweli, maana hadi sasa hakuja ripotiwa visa vya aina yoyote visivyo vya kawaida kama ambavyo imekuwa katika miaka iliyopita. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Kama ulivyosikia hapo, bado maadhimisho au kumbukumbu zinaendelea huko Rwanda. Mambo mengi yanazungumzwa kuhusiana na yale yaliyotokea miaka 30 iliyopita. Basi Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Kuongezeka kwa imani kwa wafuasi wa kundi la kigaidi la Islamic State kuliko dhihirika katika mfululizo wa vitisho vya mtandaoni dhidi ya bara la Ulaya pamoja na shambulio baya la kundi hilo kwenye jumba la tamasha nchini Russia kunawatia wasiwasi maafisa wa usalama wa Marekani. Maafisa wa usalama wa taifa na vyombo vya sheria wamekuwa na wasiwasi kwa muda mrefu kuhusu makundi madogo au watu binafsi kushawishiwa na njama za ugaidi duniani kote kufanya mashambulizi nchini Marekani. Lakini mkurugenzi wa idara ya upelelezi FBI, Christopher Wray, aliwaambia wabunge Alhamisi kwamba jambo la kutisha zaidi linaweza kutokea. Watoto wengi nchini Poland wameshangilia kutokana na hatua kali zilizowekwa na serikali kupunguza kiwango cha mitihani ya nyumbani wanayopewa watoto wa shule na walimu wao. Walimu na wazazi hawaoni jinsi hilo litakavyotekelezwa. Amri hiyo ya serikali inasema walimu hawapaswi kutoa mitihani ya nyumbani inayohitajika kwa watoto wa darasa la kwanza hadi la tatu. Kwa darasa la nne hadi la nane, mitihani hiyo inapaswa kuwa ya hiari na isizingatiwe ili mwanafunzi avuke darasa. Mabadiliko hayo yanajiri huku kukiwa na mjadala mkubwa kuhusu haja ya kufanya mfumo wa elimu wa Poland kuwa wa kisasa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka Washington DC.
Tukiwa hapa Marekani, nyota wa zamani wa ligi ya mpira wa Marekani NFL na mcheza filamu ambaye alifutiwa mashtaka ya mauaji ya mkewe na rafiki yake wa kiume katika kesi iliyoiteka Marekani na dunia nzima amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 76. O.J. Simpson alifariki baada ya kuugua ugonjwa wa saratani kwa mujibu wa taarifa ya familia yake. Kesi yake ya mauaji hayo mwaka 1994 ilileta msisimko mkubwa hapa Marekani na taharuki kuhusu hali ya kuvutana kuhusiana na rangi ya Wamarekani. Nimezungumza na mchambuzi Profesa David Monda, kwanza nikamuuliza ni kwa nini jina la Simpson lilijulikana sana hapa Marekani.
O.J. Simpson ni jina mashuhuri, alikuwa mchezaji mpira wa Kimarekani yani NFL, alikuwa amejulikana sana kama mchezaji mpira stadi, sio tu kwa mpira wa kulipwa lakini pia mpira ya vyuo vikuu. Na pia alikuwa mwanahabari wa mambo ya spoti, alikuwa kwenye filamu tofauti tofauti Hollywood. Alafu pia kulikuwa na hile swala la unyama ambao ulikuwa umeshuhudiwa na polisi kule Los Angeles, yani vile walikuwa wakivamia vijana weusi. Tunakumbuka kulikuwa na michafuko ya LA mwaka 1991. Kwa hivyo pia kulikuwa na ile dhana ya kwamba ile idara ya polisi ya Los Angeles pia ilikuwa imemwekelea kesi butu na ilikuwa nataka kumpiga kalamu mwanamume mweusi mwingine. Kwa hivyo kulikuwa na viegezo vingi tu kwenye kesi hii ya O.J. Simpson.
Umetaja hapo kuhusu hali ilivyokuwa siku hizo na nikakumbuka, ingawa sikuwepo lakini katika kuangalia historia kulikuwa na kile kisa cha Rodney King utakumbuka, na hayo yote yalitokea wakati huo. Labda swali hapa ni nini kimebadilika tangu wakati huo wa kesi hiyo na ule mgawanyiko uliokuwepo? Unaweza kusema mabadiliko gani ambayo yametokea tangu nyakati hizo?
Kuna mengi yaliyobadilika lakini pia kuna mengi yanayoendelea kukera jamii hii. Kubadilika kwenye idara ya polisi, kujaribu marekebisho, lakini pia mgawanyiko wa kwenye masuala ya kirangi na kiuchumi kati ya weusi na weupe, wahamiaji na Wamarekani. Bado hizi ni masuala ya donda ndugu.
Wengi ambao ni tajika, ambao ni watu weusi hapa Marekani katika tasnia hii ya usanii, iwe ni uchezaji filamu, iwe ni kama wale wachekeshaji hilo gumza limekuwepo, na unakumbuka kwamba alipo patwa na yale aliyompata mchekeshaji Bill Cosby kwa mfano, mwanamuziki R. Kelly, hivi karibuni umemsikia P. Diddy na wengine, kuna gumzo kwamba hawa weusi wanalengwa zaidi kuliko watu weupe. Utazungumzaje hili kwa chini ya dakika moja?
Ndosema kwamba hilo ni donda ndugu, kwa sababu wasanii wengi, waigizaji, wachekeshaji wengi wenye asilia ya Kiuropa yani wazungu, hawaelekezwi mkono wa sheria vile hawa waigizaji au wacheza filamu au wanaspoti weusi. Lakini pia hiyo wakati mwingine tena ni dhana au ni hisia, kwa sababu si tunajua historia ya Marekani ni taifa ambalo limetengwa sana na haya masuala ya ubaguzi wa rangi. Kwa hivyo bado ni donda ndugu, na haya ni maswali nafikiria yataendelea kwa miaka mingi ijayo.
Shukran sana Profesa David Monda kwa mara nyingine tena kuzungumza na Kumekucha Afrika kutoka hapo New York.
Asante sana ndugu BMT kunialika kuchangia mada hii siku ya leo. Libanda
Menasa sekwa
ni kusema haya nayo ni nini? Huyu ni Inos.
Inos mwenyewe. Inos B
mwenyewe. Na wimbo wake unaitwa Sete. Nilikuwa namuuliza Dadi Balawe hapa, producer wetu, maana yake ni anasema Sete ni msumari.
Safi kabisa.
Anasema watu inaonekana wamekaa kwenye msumari sasa.
Inaonekana nitazungumza na mkuu wa idhaa Hadija Riyami atuongezee muda katika kipindi hiki, matangazo haya tupate muziki zaidi. Sasa tuende wapi pati?
Tunakwenda Chad. Wagombea upinzani nchini Chad wanamtuhumu mtawala wa kijeshi General Mahamat Idris Deby kwa kukiuka sheria za uchaguzi na kuanzisha kampeni yake kabla ya tarehe rasmi ambayo ni Aprili 14. Deby ambaye aliingia madarakani baada ya kifo cha baba yake mwaka 2021 anajaribu kuimarisha utawala wake kwa kutafuta ushindi katika uchaguzi wa rais mwezi ujao. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka nchi jirani ya Cameroon, na BMJ Muridi unasimulia zaidi.
Mamia ya watu, wengi wao kutoka chama cha Chad Patriotic Salvation Movement, MPS, wanampongeza rais wa mpito Jenerali Mahamat Idris Deby, wakisema zaidi ya vyama 200 vya upinzani na takriban mashirika 1000 ya kiraia yamekubali kumuunga mkono katika uchaguzi wa rais wa tarehe 6 mwezi Mei. Deby ndiye aliyeteuliwa na wabunge kama mgombea urais. Jenerali huyo alisema kwenye televisheni ya taifa Jumatano kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais wa Chad, ataendelea kudumisha amani na kuendeleza taifa hilo la Afrika ya Kati.
Ninafurahi sana kwamba raia wanakubali kuwa nina nia njema ya kuifanya Chad kuwa nchi yenye mazingira ya amani ambapo haki na uhuru wa watu zinaheshimiwa. Mashirika 1000 ya kiraia na vyama 200 vya upinzani vinavyoniunga mkono inapaswa kwenda mara moja uwanjani kufanya kampeni na kuwashawishi wapiga kura kuwa mimi ndiye chaguo bora zaidi kama rais wa Chad.
Deby alisema atapambana na kile alichokiita umaskini uliokithiri kwa kuunda nafasi za kazi na kufadhili miradi ya kilimo kwa vijana. Lakini upinzani wa Chad unamshutumu Deby kwa kuzindua kampeni yake mapema kinyume cha sheria. Lady Bisemda ni mgombea urais wa chama kiitwacho Demokrasia na Uhuru Kamili wa Chad. Yeye ndiye mgombea pekee wa kike katika kinyang'anyiro hicho. Anamshutumu Deby kwa kutoheshimu kanuni za uchaguzi za Chad na kuwadanganya raia, upinzani na mashirika ya kiraia ili kusalia ofisini.
Wagombea 9 wa upinzani wamefahamisha shirika la kitaifa la kusimamia uchaguzi la Chad Ange kwamba Deby amezindua kampeni za duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais kabla ya Aprili 14, wakati kampeni zinapaswa kuanza rasmi kama baraza la katiba la taifa hilo la Afrika ya Kati ilivyopanga.
Baraza la uchaguzi la Chad linasema linachunguza malalamiko kadhaa kutoka kwa wagombea wa upinzani, lakini halijatoa maelezo zaidi. Bisemda alisema wapiga kura milioni 8 waliojiandikisha nchini Chad wasimuogope Deby, ambaye anataka kuendeleza nafasi ya baba yake Idris Deby Itno aliyeongoza Chad kwa zaidi ya miaka 30. Deby mwenye umri wa miaka 37 alitangazwa kuwa mkuu wa kijeshi baada ya waasi kumuua babake mwaka 2021. Baraza la Katiba la Chad linasema kwamba duru ya kwanza ya upigaji kura imepangwa kufanyika Mei 6 na duru ya pili hapo Juni 22, na matokeo ya muda yanatarajiwa tarehe 7 mwezi Julai.
VOA Mitaani.
Safi msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyoada, tunakuletea VOA Mitaani. Leo tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Mitima De La Chance anaangazia mgomo wa siku 3 ulioandaliwa na madereva wa taxi na mabasi ya daladala huko Kivu Kusini, hasa katika mji wa Bukavu, kupinga kile ambacho wanakiita unyanyasaji unaofanywa na polisi barabarani.
Nisikia madereva wengi wanajilaumu kwamba ni huyu kamanda wa polisi ndio anasababisha hiyo yote. Mimi binafsi sijui mzuri. Tunateseka kama ni yeye kwa sababu yake.
Jina ni Kajira Mugabe Balikagi Pasi, president wa ASCO kwenye kati. Tuliona bitu binazidisha, tulomba ustiano tikale na jemadari ili tuzungumze, tuangalie mambo gani tutaviendeke. tushekala naye siku za kutosha, lakini wapi tunaona baliendelea, ndio maana tulifanya siku tatu bila kazi. Antuka balikuwa na lomba yenye wanataka. Akakuwa tena heshimia tena dereva. Anafika hata muuliza kitu, nimwambia tu tunaenda ofisini, tunaenda ofisini. Samua yeye pekee anapenda atembeze gari ya dereva, japokuwa dereva akatale kubeba gari kwenye bana inahusika kwenda, lakini yeye analazimisha. Na ya pili, hatapenda kumwambia Kiswahili, anapenda kumwambia lugha yetu ya Lingala, sababu naaka ndio lugha inakoka yenye ikishitula mwele namna ya vile. Hatukuwa na nguvu yoyote ya kupigana na serikali. Tulibali tumuoneshe kama tunauzika.
Kwa majina ni Kashali Enamer Hamoba Muragane, kiongozi jimboni wa Asonamoke, pia niko kiongozi wa jimbo, yani Synergy de Transporteur Seattle. Mi mwenyewe nilikuwa mondani, niko mashuhuda, na nimekuliwa pesa zaidi ya dola 100. Nilikuwa nafungwa. Makusudi tu kwamba siasa ya ubatizo sina, na ile kitu ya kuchangaza. Na ndio maana naona tunasimama pa wima, tuamue mwenendo gani tutachukua juu ya jimadari wa jimbo.
Kwa cheti cha ubatizo au karatasi za gari,
sivyo? Za gari zikishamaliza kuombwa, wanakulomba vitambulisho vyako vya ubatizo ya kitaifa na tuletea huzuni.
Ninaitwa kwa jina la Musafiri Katira Emmanuel, vice president wa conseil d'administration wa association tractée yani tricycliste en action pour l'entraide et développement, association abajajiste et porte-parole wa ma association za batricycliste mu province ya Sud Kivu. Bakifunga bajaji za kidogo mu siku moja, na ukani bajaji 13. Wakisamee ni 12 ama 15 siku walikuwa na roho ya msamaha. Jushie watu ya mabajaji tunateseka, meme benye haviko ba polisi ya barabarani, hata bale wanaitaka ba aiwa banafunga bajaji. Inasikia kato na kutana na police de frontiere anapenda afunge bajaji. Hiyo mambo inatushangaza sana.
Mimi ni Charles Banyawa Mkambilo, nakuwa kiongozi wa watembezaji na wenyeji wa mapikipiki Kongo nzima. Tumehusika, unaona kama kunakuwa watu wale wanao wanachoka haraka, hasa hao watembeza pikipiki wanaishi kutoa usiku. Ile pesa kidogo wanapata kwa siku, na ile ile inawasaidia. Sasa siku tatu bila kazi, tangia asubuhi mpaka magharibi, inaleta ile matatizo. Unaona kama moja kwanza tunajitokeza kutafuta, lakini tuliheshimu ile kazi ile mnani tulipana ile programu ya kusema tunafanya mgomo. Sasa kwa yetu sasa njoo hatari. Sasa tunakamatika saa nyama, sawa kuku. Haiko tu wale wa askari polisi wa barabarani, hata askari polisi wale wengine wa mitaani. Ni kusema kisa kwa ile saa ya usiku baada kufanya ile doria, tunakamatika saa 12, saa 11 na wanakukamata unaiba pesa yote.
Nilikuwa natembea kilomita 5 kwa siku. Sikuzoea zaidi. Lazima kulipa taxi kila siku, nikienda soko, nikirudi, vya vile.
Eske hiyo wakati ilikuwa ya kutembea, ilikuwa ya kuikala fasi mwenye na huko na waza. Huko najifunza gisi vitaishaka.
Mine enda tu kumasomo hapa kwa hafiu kwa kila tu.
Niko mabisi, na hiki tuku wambali, ayuko hawiti.
Niko ataposho mzima sipata tamu principali.
Baada ya VOA Mitaani, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Vyama vya siasa na mashirika ya kiraia nchini Mali jana Alhamisi yametupilia mbali kwa pamoja amri ya utawala wa kijeshi ya kusimamisha shughuli za kisiasa, na yameapa kuweka pingamizi ya kisheria dhidi ya kile mwanasiasa mmoja wa upinzani amekitaja kuwa hatua ya kidikteta. Rais wa mpito wa Gabon jana alimuomba mwenzake wa Ivory Coast kusaidia ili Umoja wa Afrika uondoe vikwazo ulivyoiwekea Gabon. Ilikuwa wakati wa mkutano wao mjini Abidjan. Na kundi la maseneta wa mirengo yote miwili ya kisiasa ya Marekani limewasilisha mswada wa kutaka kuendeleza mkataba wa kibiashara kati ya Marekani na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kabla ya kumalizika muda wake mwaka ujao, msaidizi wa mmoja wa maseneta hao alisema jana Alhamisi. Na Ukraine ilifungua balozi wake Alhamisi nchini Ivory Coast siku moja baada ya kufungua balozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Kiev ikitafuta uwepo wake zaidi barani Afrika kukabiliana na ushawishi wa Russia.
Naam, kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kama kawaida, tuwashukuru nyote mliotusikiliza. Upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe, matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Tunawatakieni weekend njema popote pale mlipo, na asanteni sana kutusikiliza wiki yote hii. Mimi naitwa BMJ Muridhi.